Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про Льва Троцького. 7 листопада минуло 140 років від дня народження цього одного з найвідоміших вихідців з України, одна з таких постатей, яка характеризує 20-те століття, людина з такою дуже непростою долею, людина, яка народилася в Україні, потім доклала неабияких зусиль для того, щоб українська держава у 17-20 роках 20-го століття не відбулася, але наприкінці 30-х років Троцький вже виступав за незалежну радянську Україну. Тобто от спочатку був проти, а потім став раптом за незалежну радянську Україну. Ну от мій гість сьогодні до нас завітав, Геннадій Єфімінко, він мене вже поправляє з приводу поглядів Льва Троцького. І сьогодні ми з Геннадієм Єфімінком поговоримо про Льва Троцького, який уроджений Лев Бронштейн, а Троцький, до речі, це псевдонім він собі взяв, як відомо, це був один з наглядачів одеській в'язниці на прізвище Троцький. І от Лев Бронштейн так свого тюремника прославив. Пане Єфімінко, якщо говорити про Льва Троцького, чи були періоди, коли його можна було назвати українським політичним діячем?
Ні, українським політичним, звичайно, діячем не можна, навіть в тому ракурсі, в якому Сталіна називали. Сталін був членом ЦК КПБУ свого часу, Троцький ним не був. Але про Україну він не забував, і можна сказати, що серед більшовицького керівництва 1917-22 років, 23 років, він був, мабуть, найбільш проукраїнськи налаштований.
Це така була, звичайно, специфічна налаштованість.
Специфічна налаштованість. Звичайно, він був більшовиком, він був комуністом, він виступав за знищення тієї буржуазії національної української, тобто української національної держави, але при цьому він фактично був найбільшим захисником України радянської. Якщо брати період, особливо з 20-го по 23-ті роки, звичайно, він був за об'єднання, але серед більшовиків, кремлівських більшовиків, він готовий був надати найбільше право Україні радянській.
Лев Троцький народився в Херсонській губернії, зараз це Кіровоградська, ця частина все ще Кіровоградська область. Він не так багато, десь років до 20 він провів в Україні, потім його в Україні не стало, він уже став діячем в Санкт-Петербурзі, в Москві, в еміграції. Наскільки його світогляд сформувався в Україні, наскільки він добре був обізнаний з українським питанням, наскільки він якесь українське в себе увібрав у той період, поки він жив в Україні?
Він же ж не в українському середовищі зростав, якщо брати українське як щось таке національне.
А в якому? Він, даруйте, жив на хуторі, хутір Янівка, тепер село Береславка Бобринецького району.
Я зараз не уточнюю, але саме я не займався конкретно цією проблемою, але саме на Кіровоградщині були в тому числі і єврейські сільськогосподарські колонії ще до революції, і саме там на цих територіях було створено, власне кажучи, згодом навіть на півдні України було створено 3 національних єврейських райони.
Батько Льва Троцького, він був таким землевласником, який торгував збіжжям.
Тут немає предметів для суперечки, бо всі більшовики, вони з самого початку не були національно налаштовані, вони інтернаціоналісти або російські шовіністи. От якраз Троцький, на відміну від інших, він все-таки був реальним інтернаціоналістом, якщо можна так висловитися. У нього не було того російського шовіністичного угару, який був дуже великою частиною більшовиків, і навіть частково зелені, не можна таке визнати.
І все-таки візьмемо початок 1918 року, мирні переговори в Бресті.
Троцький від імені Росії визнає право Української Народної Республіки бути представляти Україну на цих перемовинах. Тобто, фактично, це був перший подарунок Троцького. Якщо так розглядати, бо багато хто не хотів визнавати Україну. А він визнав від імені, звичайно, роднаркому.
Але він визнав не той уряд, який був у Києві, уряд, який був у Харкові.
Ні. На перемовинах харківського уряду не було. На перемовинах він визнав український уряд, який був, звичайно. Але він визнавав саме з тим, щоб коли Київ захоплять більшовики, сказати, мовляв, ситуація змінилась, Україна залишається. Але тепер це Україна не Генеральний секретаріат там чи Українська Центральна Рада, а з'їзд Совєтів і Народний секретаріат. Тобто він визнавав український національний уряд на цих перемовинах. Він був вимушений, але визнавав український національний з тим, щоб в майбутньому його замінив справді український радянський.
Але в 18-му році так не сталося.
Ледь-ледь не сталося, бо вимагали, після того, як Київ захопили, вимагали більшовики цього, але до того вже велися реальні перемовини з делегацією Української Центральної Ради, і, відповідно, шансів у них не було, бо вони були сторона, яка програє більшовики.
Лев Троцький представляється абсолютно цивільною людиною. Він був журналістом, революціонером. Хіба що як кореспондент їздив писати про Балканську війну. От був таким репортером, який писав, як там болгарська армія воює, як там румунська армія воює, як турецька, ну, хто там на Балканах воював, писав про це. І от у 18-му році ця людина абсолютно цивільна, без військового досвіду, стає військовим міністром і створює цілком боєздатну армію. Як би ви пояснили такий його феномен, що абсолютно цивільний чоловік раптом виявляє здібності вдалого військового організатора?
Якщо людина займалася навіть на рівні описовому військовими справами, то вона могла вже бачити, які там основні принципи діють. А так, серед більшовиків просто не було таких спеціалістів, які були б віддані саме справді ідеї їхні і водночас були фахівцями. Як тут говориться? Тут він був досить таки вправним менеджером, який вмів використати людей, які зналися на проблеми з метою, власне кажучи, будівництва цієї армії. От в 19-му році, коли Червона армія прийшла до України, то він же певний час терпів ту партизанщину, яка була у військах, тому що саме ця партизанщина в українських радянських військах дозволила швидко захопити Україну. Потім він намагався все централізувати і зробити жорстку дисципліну, але це не виходило. Саме за цей 19-й і 20-й рік, за це наведення дисципліни, в тому числі і жорсткість до українських червоних командирів, саме за це його найбільше, мені здається, і не люблять в Україні, як не дивно.
Ну, його, мабуть, не люблять найбільше за те, що він створив Червону армію, яка знищила незалежну Українську Народну
Республіку. Так, але ж Ленін був керівником держави, і Сталін весь час був тут в Україні в той час. Тобто, ну, не лише це, бо дуже багато симпатиків саме наполягають на тому, що він жорстоко поводився саме з українськими червоними командирами.
Але все-таки, от як ви вважаєте, українцям є за що не любити Троцького?
Це таке питання будь-кого є за що не любити. Просто я ще раз повторюю, що поміж інших більшовицьких керманичів, власне кажучи, до України як такої, до української мови культури, до певної автономії в управлінні українців, Троцький ставився найбільш лояльно.
Щодо автономії в управлінні, в 19-му році була окрема українська Червона армія.
Була, але вона, як ще при створенні самої цієї армії, і після того, як Раковський приїхав і очолив уряд, він прямо казав, що Червона армія – це та ж сама група військ курського призначення, яке просто прийменувалося для того, щоб так виглядало, що це Червона армія.
Це таки така була, принаймні, формальна самостійність, а потім вона в 19-му році була знищена, ця формальна самостійність. Троцький як ставився до того, що українська Червона армія має бути окремою, чи вона має бути все-таки єдина загальноросійська Червона армія, загальнорадянська?
Ну, звичайно, після того, як вдалося опанувати Україну, він був серед ініціаторів того декрета про об'єднання. І він, власне кажучи, директиву ЦК про військове об'єднання, яке в радянській історіографії і в українській часто до цього часу приписують Леніну, це було авторство його рук чи його помічників. Тобто від нього розглядали це на пленумі ЦК РКПБ як проєкт тез Троцького.
Отже, Льва Троцького можна вважати відповідальним безпосередньо за те, що він з більшовицького боку повністю ліквідував радянське військове будівництво українське.
Ні.
Чому?
Він ліквідував це в 1919 році.
Ліквідував Українську Червону армію.
Він Український фронт і Українську Червону армію фактично ліквідував. Але поряд з цим на початку 20-го, коли більшовики поверталися і починали, і розуміли, що потрібно враховувати національний фактор, саме Троцький, можна сказати, став тим промоутером, який виступав за таке рівноправніше чи ширше впровадження української мови.
Які це мало прояви?
Ну, одним із таких дуже характерних проявів було той, що в лютому місяці, коли захоплювали Україну, почастішали випадки відмови у прийманні, там, скажімо, української мови, телеграм, повідомлень, донесень, які адресувались військовикам в Україні. І це дуже широко в антибільшовицькій боротьбі використовували боротьбисти, які ще не об'єднались тоді з більшовиками. роками. І от якщо відповідальний за Україну голова Укрраду Сталін підтримав саме такий, ну, шовіністичний, можна сказати, погляд, коли не потрібно подавати доповіді саме українською мовою, не можна, то Троцький разом із Раковським виступили категорично проти цього і навіть адресували Леніну певну телеграму, де пояснювали згубність це для більшовиків в Україні. І Ленін, власне кажучи, і дав директиву і Сталіну, і всім іншим, що потрібно по максимальному впроваджувати українську мову. І згодом була навіть створена школа червоних старшин в Україні. Теж,
це харківська.
Так, теж завдяки багато чому Троцькому, і там на перших порах теж використовувалася широко українська мова.
До речі, за що його не люблять, так це за підступність. От, скажімо, була революційна повстанська армія України махновців, і Троцький неодноразово якби в спину встромляв ножа
Троцький
цьому союзникові.
Справа в тому, що Троцький ще в травні 19-го, він вже тоді висловився категорично проти махновців. Тобто, фактично, за його ініціативою було ініційовано визнання їх поза законом. Він був категоричним супротивником партизанщини, а це була дуже така потужна партизанщина.
Безперечно, потужна партизанщина, але...
Але в нього не менше конфліктів було і з Бубновим, з Антоновим Овсієнко уже в травні.
Це більшовицькими командирами.
Більшовицькими командирами. Він, власне кажучи, наполіг на тому, що Овсієнка, Антонова Овсієнка було відкликано з України, і, як тоді казали, намагалися повісти на нього всіх собак, тобто причини поразки червоних, які вже стали визначатися саме влітку 19-го року.
Але візьмемо осінь 20-го року. Більшовики укладають знову ж таки союз із тим самим Махном проти Врангеля, який от з останніх сил намагався втриматися в Криму. Махновці беруть участь у штурмі укріплень, за якими тримався Врангель. Врангель в підсумку відступає, і Червона армія через кілька днів починає нищити махновців. Ну, даруйте, це підло і підступно.
Це підло і підступно, відповідно, ну, стосовно махновців. Але фактично це було запрограмовано раніше. Ніхто серед більшовиків не думав про тривалий союз із махновцями.
Особиста відповідальність Троцького тут наскільки велика?
Я думаю, що це партійна лінія, і тут уже не було інших варіантів. Ви знаєте, наприклад, ті ж самі навіть махновці, коли укладали такий тимчасовий союз у 19-му році, в вересні 19-го, із петлюрівцями, хоча й було одним пунктом із їхнього договору заборона агітації, спрямована одна проти одного. От союз уклали, і наступного буквально дня, ну, це, можливо, там не наступного, через день-два, в тих повітах, де були під махновцями, вони починають антипетлюрівську агітацію.
Тобто ніхто тоді в білих рукавичках не воював.
Так. Це було прочитувано, і це мало статися, просто, мабуть, дуже неочікувано, що так швидко сталося. Тобто, якщо в 19-му році шукали привода, невиконання наказу, там ще щонебудь, то тут цього привода не шукали.
В 20-му році.
В 20-му році вже не шукали таких приводів, а справді вдарили.
Наскільки, власне, Лев Троцький відповідальний за всі ті ексцеси, які супроводжували встановлення радянської влади в Україні? Тобто, продрозкладку, масові репресії, червоний терор?
Червоний терор – це ВЧК. Продрозкладка – це з допомогою ВЧК продовольчі органи. Тобто, фактично, Троцький за це не несе відповідальності.
Особистої?
Особистої. Ну, звичайно, особистої, бо персональної. Бо це партійна лінія, яка здійснювалася в 20-му році дуже жорстко. В 19-му році не все вийшло у відносинах селянства. І селянство повстало проти радянської влади єдиною масою. В 20-му році було...
Ну, але як один з очільників цієї більшовицької партії, він за це відповідальний безпосередньо.
Ну, звичайно. А як же? Відповідальний, але знову-таки, в 20-му, тому ж таки, році, саме з ініціативи Троцького, винесеної на політбюро ЦК КПБУ саме в листопаді 20-го року, радянській Україні почали повертати певні управлінські державні права. 20-й рік – це була найбільш централізована ситуація, коли радянська Україна мала найменше прав, і от ситуація розвивалася, і Троцький сам побачив, ну, з ініціативи, можливо, там Раковського, звичайно, бо Раковський теж писав листи, але на політбюро це...
Раковський тоді очолював український радянський уряд, так?
Український радянський уряд. Але саме Троцький виніс це питання на політбюро. Ще Троцькому мають бути завдячні за столицю Донецької губернії Бахмут, бо там були дуже серйозні суперечки, і його слово про перенесення із Луганська в Бахмут, столиці Донецької губернії, столиці центру Донецької губернії, було ну, мабуть, найбільш вагомим.
От ви кажете, що Троцький такий був до Української Радянської Республіки дуже лояльним.
Порівняння з іншими.
Порівняння з іншими, бо він про... був лояльним.
Да.
Чому ж тоді українські комуністи, коли почався конфлікт, боротьба між Троцьким і Сталіним за владу, то вони здебільшого підтримали Сталіна, який був централістом жорстким, а не Троцького, який їм давав більше можливостей?
У 1923 році Троцький не використав ту можливість, яку можна було використати саме в національному аспекті. Тобто, коли вирішувалось питання національне, і він виступав фактично на з'їзді із доручення Леніна, розумієте, це був величезний авторитет, але він цим авторитетом не скористався для підтвердження повноважень радянських республік. Тобто, він певним чином відмовчався, тому що Сталін формально пообіцяв там всі його зауваги врахувати, які були в листі, і він на з'їзді відмовчався, і далі просто національний прапор, оцей, не національно-культурний, а саме прапор Державної України, тобто він його просто не підіймав і не використовував в своїй опозиційній боротьбі.
Чому?
Оце я сам би знав би чому. Я цього не можу сказати. Можливо, тому що справді боявся, що от якщо його використати, то воно може вибухнути і розвалиться ця єдність, яка вже була.
Це тим більше дивно, от те, що ви кажете, адже у 38-39 роках, коли Троцький вже був в еміграції, вже дуже далеко, у 29-му році його вислали за межі СРСР, потім він поневірявся, в підсумку опинився аж у Мексиці, і отам він почав писати про те, що має постати українська, радянська, незалежна держава. Хтось там йому дорікнув, що каже, ви хочете незалежної України? Каже, так, хочу незалежної України, підтвердив це, але радянської незалежної України.
Ви знаєте, справа в тому, що це була ідея не лише Троцького, навіть Мануїльський в 1919-20 роках, він писав про те, що радянська Україна може тільки тоді бути незалежною, якщо вона буде радянською, а Росія буде буржуазною там чи антирадянською. От на думку Троцького в 30-х роках такий час настав, що радянська Україна ще може бути радянською, незалежною, а от Росія вже зі Сталіним, вона до соціалізму, до цього всього, до комунізму не має жодного стосунку.
Дивно.
Тобто, інакше кажучи, він пропонував соціалістичну радянську Україну відокремити від тих, так би мовити, зрадників ідеї, які запанували в Москві.
А чому йому раптом спала на думку ця ідея? Адже, дивіться, там 22-23 роки він взагалі не зважав на Україну, не бачив її. І тут він стає таким україноцентричним товаришем.
У 22-23 році цієї проблеми не було. І Троцький думав очолити Радянський Союз, умовно кажучи. Так бути головним. А для головного сильні республіки нащо потрібні?
Все-таки, як ви вважаєте, яка у нього відбувалася еволюція, можливо, це якось простежується, що то людина була, в принципі, така індиферентна до українського питання?
Вона й залишилась такою.
Я ж кажу... І тут раптом виступає за те, щоб постала українська незалежна радянська держава.
Я ж кажу, він і залишився таким. Тобто він вважав, що соціалізм, комунізм можна зберегти в радянській Україні тільки тому, що вже в Росії його вже немає. Тобто він був, за великим рахунком, не був прихильником української саме ідеї, а щоб от він бачив можливість там побудувати соціалізм, тоді як в Росії ні.
А це чому так? Це тому, що в Україні був голодомор, винищили національну інтелігенцію? Чи що його спідштовхнуло до такої думки? Як він дійшов до такого висновку? Думаю і не доходжу,
знаєте,
до такого.
Як дійшов, я не можу цього сказати, але сам факт, що республіки мали право виходу і в Україні був великий спротив сталінським діям, це йому було відомо, можливо, навіть десь перебільшено відомо, і він думав, що це можна використати в боротьбі проти Сталіна. Тобто, таким чином він боровся проти Сталіна, а не за незалежність Радянської України.
А, тобто незалежна Україна, це для нього був такий тактичний крок?
Засіб боротьби.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Геннадієм Єфіменком. Ми говорили про Льва Троцького, відомого російського революціонера, у якого було дуже непросте і навіть взаємозаперечне інколи ставлення до українського питання. Власне, Симон Петлюра і Лев Троцький – це однолітки, народились в один рік, обидва займалися революційною діяльністю, і обидва опинилися на вигнанні, і обидва загинули за різних умов, один в Мексиці, інший у Франції. Але якщо Симон Петлюра будь-що намагався врятувати Україну від більшовизму, то Лев Троцький власноруч створив систему, яка в підсумку його самого і знищила. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.